Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion eduskuntavaalitentti. Kenestä on aineesta pääministeriksi? Millä teemoilla lunastetaan paikka hallituksessa? Studiossa ovat Tapio Pajunen
ja Sakari Sirkkanen.
Ja perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Oikein paljon tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos ja hyvää päivää koko Suomeen.
Tässä meidän ristitulessa siis Timo Soini istuu tässä meidän välissä hymyilevä mies. Yllättävä sikäli, että kun viime näitä vaalikampanjoja on katsoin, nehän raskaita hommia, että burnouttikin on ollut lähellä. Ja nyt kun gallupit lupaa nelossia, niin miten voi hymyilyttää?
Mä oon ollut nyt 80 keikkaa heittänyt Suomessa niin kuin aika lyhyessä ajassa, eilen Keski-Suomessa 6, niin peli vetää. Santa pöllyä ja ääniä tulee, että mä oon kokenut kaveri, mä tiedän miten tää homma menee ja tuulet on kääntynyt, eilen oli jo myrskytuulta.
No niin, katsotaan miten ne tuulet puhaltavat tulevaisuudessa. Timo Soini, mihin ovat hävinneet perussuomalaisten kaikki kynnyskysymykset hallituksen menon suhteen?
Ei mihinkään ole hävinnyt, että ensin pitää voittaa vaalit ja päästä sellaiseen asemaan, että pystyy kynnyksiä asettelemaan. Tämä on tämä sama juttu, että oletteko te jo lakanneet lyömästä vaimoanne, on se, että jos vastaa, että ovat liudentuneet, niin sitten sanotaan, että jaa, mihinkä se ryhti on kadunut. Ja sitten jos sanotaan, että ei ole liudentunut, niin olette yhteistyökyvyt. Ja mahdoton ihminen. Eli mä lähden nyt siitä, että perussuomalaiset ottaa hyvän vaalituloksen ja sit mennään neuvottelupöytään, eikä uhoilla tai lipsuilla ennen aikoja.
Eli kynnyskysymykset esitetään vasta vaalien jälkeen.
On meillä se Kreikka, jossa mä oon ollut 4 vuotta oikeassa. Kerroin, miten tää menee, tää pyramidihuijaus, ja taas ollaan käsi pitkällään. Niin minä uskon, että myös sosiaalidemokraateissa, kokoomuksessa ja keskustassa voi olla järjen valoa, jos tulitikulla raapaisee ja kertoo, että ei tämä voi jatkuu näin.
Jos seuraava hallitus kasvattaa Suomen eurokriisisitoumuksia, niin osallistutteko te siihen hallitukseen?
Jos te sanoitte jos, niin jos minä olen hallituksessa, niin minä käännän hallituksen pään.
Tätä pidetään todennäköisenä, että nämä eurokriisiasiat tulevat eteen. Kreikka kolmospaketti tulee kesäkuussa eteen. Hyväksyttekö te sellaisen paketin hallituksessa?
Mä oon vastustanut näitä paketteja ja mä uskon siinä, että kun mä pääsen kertomaan kavereille, että tää on hullua politiikkaa, Suomi voi jäädä pois. Mitä ne voi tehdä, jos Suomi ei mene euron paketteihin? Kun ei voi tehdä Kreikalle mitään, joka rikkoo sääntöjä, joka jättää velkoja pystyyn, niin miten ne sellaisen maan voi potkia EU:sta tai eurosta ulos, joka noudattaa sääntöjä? Jos Suomi ilmoittaa, että me emme maksa, niin se oli siinä.
Minkä takia valtiovarainministeri pitää todennäköisenä sitä, että kesällä tulee Kreikka kolmospaketti eteen ja Suomi joutuu tekemään siihen päätöksen?
No valtiovarainministeriö on siinä mielessä ottanut opiksi, että ei se enää puhu höpöjä siinä, että kun ne sanoo, että näillä mekanismeilla padotaan. Silloinhan oli puhe, että kun tulee ykköskreikka, niin me patoamme sen. Ethän sä voi padota sellaista virtaa, joka ei ole padottavissa. Eli tarkoitan tätä sitä, että Kreikka ei tule olemaan eurovaluutassa kilpailukykyinen koskaan.
No
se,
joo,
pitää,
mutta
se pitää vapauttaa kärsimyksistään ja se on se ainoa tie. Muuten meillä tulee 4., 5. Anteeksanto, korkojen lasku, velkojen leikkaus.
Okay, mutta tämä on kuultu moneen kertaan.
Joo, ja aina se on yhtä oikein. Ja mä luulen, että kuka pystyy Kreikan pelastamaan? Yksi ainoa maa. Saksa on ainoa, jolla on rahaa. Meiltä muilta kerätään sitten purot.
Joo, mutta se kysymys kuuluu, että jos te olette hallituksessa, Timo, niin. Miten se on se tilanne kuitenkin on sellainen, että joskus siellä toukokuun loppupuolella niin välähtää tämä Kreikan kolmospaketti. Eli hallitus joutuu tekemään siitä päätöksen. Ja sitten se päätös on sellainen, että Suomi lähtee mukaan, niin kuin on lähdetty kaikkiin muihinkin paketteihin. Niin kävelettekö te silloin ulos hallituksesta? Muuttuuko tämä Grexit PS-exitiksi?
Ei mua kuule tohon lassoon nyt jallitetta.
Eikö?
Vaan,
eikö? Eikö tämä ihan reaalinen kysymys?
Ei.
Eikö näin voi tapahtua?
Siis me käydään hallitusneuvottelut ennen kuin meillä on hallitus koossa. Ja hallitusneuvotteluissa me käymme läpi, että mikä tämän hallituksen eurotukipolitiikka on. Eihän sillä hallituksella, joka on muodosteilla, ei ole minkäännäköistä ohjelmaakaan. Sehän tehdään yhdessä.
Mutta jos siellä sanotaan,
eikä tietenkään voida mennä sen ohjelman mukaan, mitä Kataisen hallitus. Ajatelkaa, minkälainen menestystarina tämä on ollut. Pääministeri otti hatkat, valtiovarainministeri sai potkut ja 2 punavihreitä puoluetta ui ulapalle, kun ei kantti kestänyt.
Mutta voitteko te mennä mukaan niin sellaiseen hallitukseen, joka tekee linjauksen siitä, että tai ei tee sen väliin josta siitä, että ei lähdetä mukaan näihin Kreikka-tukipaketteihin jatkossa?
Mä väännän ja käännän vaikka 6 viikkoa siellä ja yritetään saada hyvä tulos.
Mutta jos ei mielipide muutu?
Jos ei mielipide muutu, jos perussuomalaiset tulee suurin puolue, niin mähän puheenjohtajana johdan hallitusneuvottelua.
Tehdään.
Eikö se ole mahdollista? Sen nyt näin, nyt sä käännät sen näin.
No sähän sanot, että jos niin, niin mä sanot jos näin. No 1-1.
Yksi. Katsotaan jatkossa.
Tehdään seuraava.
No seuraava.
Tehdään seuraava asia selväksi. Noniin. Mä sitten keväällä 2011 vähintään 6 viikkoa hallitusneuvottelussa. En muista kuinka monta viikkoa. Silloin teille tarjottiin mahdollisuutta äänestää hallituksessa 3 tyhjää eurokriisiasioissa. Ettekä silti halunneet ottaa vastuuta, kantaa vastuuta vaikka kansa antoi teille mandaatin. Silloin sanoit, että jos pettää itsensä, niin mitä jää jäljelle? Oletko nyt pettämässä itseäsi, jos lähdet tähän hallitukseen
eikö
mukaan, joka joutuu käsittelemään eurokriisipaketteja?
Se on erittäin hyvin sanottu, että jos itsensä pettää, niin ketä jää jäljelle. Sehän on kestänyt aikaa
onko
hyvin.
Onko tässä muuttunut?
No sitä, mitä se tulee mietimme tässäkin tilanteessa.
Ei, tehän yritätte minua hiillostaa ja se on teidän tehtävänne Yleisradion toimittajina. Mutta se, että me teemme hyvän vaalituloksen ja sen jälkeen me käännämme Suomen suunnan ja sen mä aion tehdä. Ja mitä tulee sitten näihin tyhjiä äänestämisiin ja muihin, niin silloinhan tavallaan Kreikka oli niin kuin ollut ja mennyt ennen kuin tuli kakkonen. Se oli tavallaan Portugalin paketti, joka siinä oli silloin särkenä suolestettuna ja sehän ikään kuin virkamies vetoisesti sitten vedettiin Kiviniemen rippeillä, jolla itse asiassa vasemmistoliitto myi sielunsa.
Mutta nyt Timo, sä kyllä kierrät tämän kysymyksen.
Joo, kato, kun mä oon semmoinen puolueen puheenjohtaja, että mä teen politiikkaa perussuomalaisten ehdoilla, perussuomalaisten päätöksillä, enkä niillä ehdoilla, jotka ei perussuomalaiseen puolueeseen kuulu. Kas kun me teemme päätökset tässä puolueessa, niistä voi kysyä, mutta me kerrotaan, mikä meidän kanta on. Eikä meidän kantaa voi määritellä mistään muualta kuin meidän omasta puolueesta lähtien.
Mutta eikö niin, että te ette semmoisessa hallituksessa voi olla, joka lähtee tukemaan Kreikkaa?
Mä sanon sen edelleenkin, että perussuomalaiset ottaa sellaisen vaalituloksen, että me ollaan kuskin paikalla ja sitten katsotaan, mikä on tilanne.
No siis, Timo, pelkäätkö sitä, että petät itsesi ja periaatteessa?
En minä
pelkäät?
En minä pelkää kuin Jumalaa.
Ettei aatteet ja ideologia jää sinne säätytalon porstuaan.
En mä pelkää mitään. Mä oon ollut 18 vuotta puolueen puheenjohtajana ja kun tää puolue tuli mun hoteisiin, kannatus oli 0,9. Sitten on saatu 39 kansanedustajaa ja 1200 valtuutettua. Mä kyllä uskallan toimia järkeni ja oman tuntoni mukaan ja niin aion tehdä jatkossa.
Tässä on vähän vaihtunut marssijärjestys. Pienin oppositiopuolue vielä hetki sitten taitaa voittaa vaalit ja muodostaa hallitusta. Juha Sipilästä tulee pääministeri.
Ei sitä voi tietää.
Mutta tullee.
Tullee, niin, mutta, niin, mutta nyt, yhtä hyvin voinee minusta tulla.
Nyt vakava ja kysymys ja toivottavasti rehellinen vastaus siihen, että kumpi on helpompi, kumpi olisi helpompi hallituskumppani, kokoomus vai demarit?
No en mä tiedä, sitä ei ole mikään kuka tykkää kenestäkin vaalitulos. Mä pystyn tulemaan molempien kanssa toimeen, että Espoon kuntapolitiikassa on vääntänyt paljon kokoomuksen kanssa ja sitten valtakunnassa paljon SDPn kanssa. Että kyllä mä niiden kanssa pärjään, jos ne pärjää minun kanssani.
No muistellaan hieman tätä Antti Rinnettä, se on nykyään tuon SDPn puheenjohtaja. Hänhän sanoi taanoin, että perussuomalaiset on puolueelta puuttuu arvot ja tästä syystä puolueessa pulpahtelee pintaa vaikka mitä. Hänen mukaansa jopa rasismia. Niin miten tämän kaverin kanssa sujuisi hallitusyhteistyö?
No niin kuin vähäisemmän veljen kanssa sujuu, niin kärsivällisyydellä ja rakkaudella, niin kyllähän se siitä menee, että eihän meistä on sanottu niin paljon kaiken näköistä, että mulla on sen verran paksu nahka, että mä en tämmöisestä asiasta loukkaannut, enkä jää jumiin, enkä vaadi anteeksi pyyntöä. Meillähän on semmoisia puolueita, että josta heti sanoo vaikka vahakabinetti, niin sieltä tulee hirveä huuto, että nyt äkkiä mitä Soini sanoi näin. Poliittiseen elämään kuuluu tietty retoriikka, poliittiseen elämään kuuluu haastaminen.
Myös tällainen siitä retoriikka.
Siitä kutsutaan, no en minä tuosta pahastunut, että jos Antti haluaa tuolla lailla sen tärkeän media-ajan täyttää, miten hän tuon sanoi, niin Eihän siinä mitään. Mutta tämä politiikka, niin kuin tässä ollaan kansan valitsemina, niin kyllä tässä pitää uskaltaa antaa myös tunteen palon näkyä. Ja mä en koskaan narise siitä, että nyt sanottiin perussuomalaista näin pahasti tai noin pahasti. Että usein se, että jos ihminen typeriä puhuu, niin hänhän omista sanoistaan tulee tuomituksi, eikä muiden paheksunnasta.
Eli onko se, Timo Soini, nyt sitten ihan sama asia? Jos siellä on keskusta ja perussuomalaiset, siis jos keskusta ja perussuomalaiset ovat hallituksessa, ja jos siellä on kokoomus tai sosiaalidemokraatti, niin se on ihan sama asia, on kokoomus
tai sosiaalidemokraatti. Se menee niin, että jos perussuomalaiset on suurin puolue, niin silloinhan perussuomalaiset tekee tämän agendan, ja jonka mukaan neuvottelut vedetään.
No nyt tämä ei näytä kovin todennäköisenä näiden gallup-lukujen valossa.
No teidän gallupi viimeksi petti 3,7 prosenttiyksikköä.
Kaikki 120... muut gallupit kertovat samaa.
Niin, ja pettivät nekin.
Politiikka Radio. Näin sanoo Timo Soini, perussuomalaisten puheenjohtaja, Politiikka Radion vaalitentissä.
Timo Soini, väitätte, että maahanmuuton kustannuksista, kehitysavusta, ulkomaille virtaavasta sosiaaliturvasta, EU-jäsenmaksuista, valtionhallinnon IT-kuluista, yritystuista, tuulivoimasyöttötariffeista voidaan saada yli 2 miljardin euron vuotuiset säästöt. Siis tämä on aivan posketon summa.
Siis
mihin tämä lasku perustuu?
Vuotuiset säästöt.
Kyllä, tietenkin, jos ajatellaan, että se taso pistetään sille alenevalle käyrälle, niin jaksotuksessa siinä päästään siihen tavoitteeseen. Nämä on meidän suorat leikkauskohteet. Sitten tulee yleensä muuta sopeutusta riippuen siitä, kasvaako talous, laskeeko vai nouseeko työttömyys. Mutta olennaista on se, että me olemme uskaltaneet ottaa selvät leikkauslistat, selvät rakenneuudistukset huomioon. Esimerkiksi maahanmuutto. Kellään muulla puolueella ei ole maahanmuuttopoliittista ohjelmaa. Miksi ei ole? Kun jos se on kerran tärkeä asia. Meillä on Suomen Akatemiaa, meillä on yliopistoa, meillä on kaiken maailman kehitysmaatutkijoita, meillä on vaikka mitä. Kukaan ei ollut osannut laskea minkäännäköistä hintaa tälle pelastusrenkaalle. Nyt me esitimme siitä näkemyksen, siitä saa vapaasti olla eri mieltä, mutta koko ajan vaan sanotaan, että ei tämä ole hyvä, ei näin voi olla. Argumentit puuttuu, ohjelmat puuttuu, luvut puuttuu.
No mutta jos palataan nyt vielä tähän teidän leikkauslukuun, siis 2 miljardia vuodessa. Siis tehän laitte paljon paremmaksi vielä kuin valtiovarainministeriö. Te toisaalta puhutte 2-3 miljardin sopetustarpeesta ilmeisesti vaalikaudella.
Vaalikaudessa.
Niin, mutta tämä teidän ohjelmassa lukee myös niin, että vuodessa 2 miljardia voidaan saada näistä kollegan mainitsemista.
No voidaan kerralla saada, mutta ei vuosittain vuodessa.
Niin, ohjelmassa se
ohjelmassa lukee näin.
Niin, älkää nuo.
Onko painovirhe?
Ei ole mikään painovirhe, että se on tietysti, jos ymmärrys puuttuu, niin takentuu sanoihin.
Siinähän se lukee.
Täällä
kyllä
lukee suoraan näin, että pelkästään maahanmuuton kustannuksista, kehitysavusta, ulkomaille virtaavasta sosiaaliturvasta, EU-jäsenmaksuista, valtionhallinnon noin 2 miljardin euron IT-kuluista, tehottomista yritystuista sekä tuulivoiman syöttötariffeista voidaan saada yli 2 miljardin euron vuotuiset säästöt, ilman että palvelut tai talouskasvu kärsivät.
Niin, vuotuiset säästöt, siis ei vuodessa, vaan vuotuiset säästöt.
No niin, mennään eteenpäin. Tämä kuitenkin vaikuttaa nyt siltä, että 2-3 miljardia on aika suuri luku. Se tietenkin skaalautuu aika samaa, mitä keskusta tässä
niin, varmaan vaalikaudessa.
Joo, vaalikaudessa. Mm. Niin miten tämä nyt menee? Tässä on siis maahanmuuton kustannukset, kehitysapu, ulkomaaliltava sosiaaliturva.
Esimerkiksi maahanmuuton kustannukset, siis niin. OECD-laskelmien perusteella maahanmuutto hyödyttää taloudellisesti niin, Suomea. Se ei ole kustannus joo Suomelle, vaan se hyödyttää kokonaisuudessaan, kun katsotaan kaikki.
Mä vastaan Suomeen, niin kuin äskenkin, missä on Suomen Akatemia, missä on yliopistotutkimus, missä on korporaatioiden tutkimus. Kaikki sanoo, että juu, se hyödyttää Suomea. Missä on Suomessa suomen kielellä tehty tutkimus? Missä se on? Ja tämä on ainoa, kun perussuomalaiset uskaltaa ottaa maahanmuuton esille, tekee siitä maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Se on hyvä, että sitä ruoditaan, mutta perusedellytys olisi, että ne, jotka ruotivat muut puolueet, mikä on heidän linjansa, mikä on heidän kantansa, jos tämä meidän kanta ei kelpaa. Ja siinä ei ole vielä onnistuttu osoittamaan niitä laskelmia. Siitä on ollut puheita, mutta tämä tutkija aika hyvin mun mielestä on vastannut siihen kysymykseen. Ja totta kai tutkitaan lisää, tarkennetaan asioita, mutta on selvä, että maahanmuutolla on kustannuksia. On tietenkin selvä, niin kuin siinä tutkimuksessa sanottiin, jos Saksasta tulee ammatti-ihmisiä, niin hän hyödyttää Suomea.
Joo, kyllä. Mutta se mikä
sitä ei tullut vaan mieleen kysyä, että siellä on myös tällaisia pointteja, että ne hyödyttää Suomea, jos on korkeakoulutettuja porukoita.
Ja kyllähän sieltä Saksasta tulee tänne porukkaa töihin.
No niin,
ja
tulee sekin muotakin,
niin nyt tässä on vaan se, mikä tässä vähän ihmetyttää, että kun näiden, siis kyselyjen mukaan, ihan aidosti, niin näiden vaalien keskeinen kysymys on työttömyys ja työ. Kyllä. Siis halutaan työtä. Niin minkä takia perussuomalaisilla ei ole omaa ohjelmaa työlle? Kun te puhutte tästä maahanmuuton suitsemisesta,
onhan
niin eikö
siellä.
Se pointti ole se, että teidän pitäisi silloin saada nämä nykyiset työttömät töihin? Millä tavalla te sen teette?
No, sieltä, mitä te teette kotoperäisellä työttömyydellä?
Siinähän on...
Ei ole omaa työpoliittista ohjelmaa, erillistä.
Joo, kato, mä oon sitä ollut kirjoittamassa, niin mä tiedän, mitä siinä lukee. Siinä lukee niin, että suuri ongelma on se, että 20% vientituloista on karannut viimeisen 6-7 vuoden aikana. Tämä merkitsee, että verotuloista on kadonnut 20,30 miljardia. Tämä tarkoittaa sitä, että tästä johtuu työttömyys, kotimaisen kulutuskysynnän puute.
Miten ne työttömät saadaan töihin?
Anna, kun mä vastaan. Eli se, että kun saadaan energiaintensiiviseltä teollisuudelta sähkövero alas, vienti vetämään, kilpailukyky kasvamaan, niin se parantaa tätä tilannetta. Ja se on se, mikä meillä on tämän punavihreän älyttömän hössötyksen, rikkidirektiivi ja muiden punavihreän niin kuin palturin kautta saatu aikaiseksi. Ja nämä on niitä kilpailukykytekijöitä. Samoin meillä lukee siellä, että arvonlisäverovapaan alarajan nostaminen. Se tarkoittaa sitä, että pienyrittäjä pystyy ottaa ihmisiä töihin.
Nyt siellä on vaikka kuinka paljon keinoja. Mutta kerro meille ne keinot, miten nämä vaikka 200 000 uutta työpaikkaa luodaan. Teillähän ei vissiin mitään tavoitetta ole, mutta olet sanonut, että keskustan 200 000 tavoite on hyvä.
Mä tossa juuri...
Konkreettiset keinot. Että kilpailukykyä parannetaan tai että vienti pitää saada vetämään. Miten se tehdään käytännössä poliittisen päätöksin?
Tässä täytyy nyt sanoa, että minä en puhunut epäselvästi, mutta jostain kohtaa se jäi teillä menemättä perille. Eli jos ei me saada vientiä vetämään kustannuskilpailukykyä alemmas, niin me emme saa työttömyyttä kuriin. Eihän tätä työttömyyttä millään ohjelmajulistuksella tai valtion hallinnolla tehdä, vaan yritykset työllistävät ihmiset.
No mutta mitkä ne poliittiset konkreettiset teot ovat, että saadaan vienti vetämään yritykset työllistämään?
Toistan. Sähköveron alentaminen energiaintensiiviseltä teollisuudelta.
Se riittää. Ei mitään muuta tarvita.
Ei, kun kaikki älyttömät viherverot pistetään alemmas, ne suistaa kilpailukykyä. Sen lisäksi uudistetaan konkurssilaki, joka tarkoittaa Chapter 11 malliin, että okei, sulta voi mennä talo ja tavarat, mutta ei saa mennä tulevaisuus. Sen takiahan jenkit kasvaa niin erinomaisesti, koska siellä sä voit epäonnistua ja yrittää uudestaan. Mutta Suomessa, jossa onnistut kerran, niin sua ei anneta yrittää uudestaan. Sitten vielä virtuaalivelalliset palautettava takaselämään velkakoukusta, koska nämä ihmiset, jos niille ei ole mahdollista tehdä omaa bisnestä, ne on toimeentuloluukolla tai harmaassa taloudessa. Se on täynnä keinoja, se on suorastaan sielujen mineraalirikkausaitta, mutta te vaan pöyhitte sitä pelkästään pinnalta.
Nyt ei pöyhitä pinnalta, vaan mennään vielä syvemmälle. Nimittäin siis perussuomalaiset eivät halua sosiaaliturvaa leikkauksia, mutta täällä tein paperissa lukee seuraavasti. Sosiaaliturvaa ja työkyvyttömyyseläkejärjestelmää on uudistettava niin, että myös osa-aikaisen työn vastaanottaminen on aina taloudellisesti kannattava. Mm. Niin eikö tämä tarkoita sitä, että tässä pyritään saamaan työttömiä töihin, eikö näin? Niin eikö tämä tarkoita sitä, että sosiaaliturvaan pitää tehdä jonkinlaisia leikkauksia? Ei kai sitä koroteta ja sillä tavalla saada ihmiset töihin.
Me pyritään siihen, että jokainen ihminen saisi toteuttaa sitä kutsumusta, joka on, että elää omalla työllään. Sitä ihmiset haluavat. Ja tässä täytyy tietysti tehdä niin, että jos sä et ole työkykyinen, eihän sua pakkotöihin silloin voida laittaa. Esimerkiksi muuta ongelmaa, jos ihmisellä on 2-3 hoitavan lääkärin lausunto, että sä oot työkyvytön. Sitten vakuutuslääkäri katsoo paperit eikä tutki sua ja sanoo, että sä oot työkyvyllinen. Niin miten tällainen ihminen sitten hoidetaan? Ei millään muulla tavalla kuin katsomalla, että ootko sä työkykyinen ja jos olet, niin sitten töihin, ja jos et ole, niin sitten eläkkeelle tai jollekin muulle järjestelylle, eikä pomputella näitä ihmisiä paikasta toiseen. Sitten meillä on ihan konkreettinen, ei ole mikään meidän uusi idea, vaan kaikkien muidenkin. Pitäisi olla joku verovapaa raja, jota sä voisit niin kuin 200-300 tienata jonkun keikan ennen kuin työttömyysturva laukeaa. Mutta sen mä sanon suoraan, että mitä elämäntapa intiaanisysteemiä perustuloa mä en hyväksy siinä, että sä et tekisi mitään ja sulle yhteiskunta takaisi tietyn homman, niin sittenhän kaikki 5 kaveria voisi perustaa kompostin kallio ja elää siellä elämänsä maailman loppuun asti ilman, että verot ja työ painaa.
Ennen kuin mennään eteenpäin, vielä yksi lyhyt kysymys. Mikä on perussuomalaisten työllisyystavoite ensi vaalikaudella?
Siihen on vaikea antaa mitään lukua, että jokainen työtön yksi kerrallaan. Tässä on nyt niin paljon ollut näitä petettyjä lupauksia, 100 000, 200 000 työpaikkaa. Kunhan saadaan työllisyysastetta ylös, niin se on pääasia.
Politiikka Radio.
No niin, Timo Soini, onko Suomella aina mahdollisuus hakea sekä NATO-jäsenyyttä että tulla hyväksytyksi NATOn jäseneksi? Oli kansainvälinen tilanne kuinka kireä tahansa.
Suomella on aina itsenäisenä valtiona mahdollisuus hakea, jos niin katsotaan. Se sitten, että tullaan hyväksytyksi, niin se riippuu täysin siitä, että miten NATO vastaanottavana poolina niin tähän asiaan suhtautuu. Ja ennen kuin voi olla mitään käsittelyä, pitää olla hakemus, pitää olla neuvottelutulos ja sitten vasta voidaan tehdä päätös. Sitä mieltä olen, että hallitusohjelmaan ei pidä kirjata, että Suomi ei hae NATO-jäsenyyttä. Niin kuin tämä hallitus, joka täysin epäonnistui tässäkin asiassa, niin kirjasi, että se pitää olla kansan valitulla parlamentilla ja kullakin istuvalla hallituksella repertuarissa sekin mahdollisuus.
Eli Suomella pitää olla aina mahdollisuus hakea jäsenyyttä. Timo Soini, epäiletkö sitä, että jos tilanne on kansainvälispoliittisesti äärimmäisen kireä, että Suomea ei hyväksyttäisi NATO-jäseneksi?
En mä oikeastaan sitä epäile. Tämä asia on aina, että joko tartut nokasta tai pyrstöstä. Silloin kun on hyvä aika, niin ei ole tarvetta hakea. Ja sitten kun on huono aika, niin ei voi hakea. Ja kyllähän se täytyy, meillä valitaan poliittiset päättäjät, kansanedustajat sen takia, että he uskaltaa jostain päättää ja olla jostakin jotakin mieltä. Ja sen takia perussuomalaiset on ollut sitä mieltä Jussi Niinistön johdolla, joka on meidän puolustuspolitiikan asiantuntija, että tehdään NATO-selvitys. Edellinen on Antti Sierlan tekemä vuodelta 2007. Meillä antoi ulkoasiainministeriö katsauksen, mutta katsauksesta puuttuvat suositukset ja johtopäätökset. Ja siinä on vaan tämmöinen luettelo, että mitä kaikkea Suomi kansainvälisillä areenoilla puuhaa. Mä pidän järkevänä, että tämä mahdollisuus selvitetään. Sitten katsotaan, johtaako se mihinkään. Mutta se, että asia menee selvitykseen, ei merkitse, että haetaan jäsenyyttä tai muuta. Että tässäkin on sellaista ihmeellistä vouhotusta. Vaaditaan keskustelua. Sitten kun joku uskaltaa jotain sanoa, niin sitten kuurnitaan hyttystä ja viidataan pilkun paikkaa, että on tämä nyt kamalaa ja kuka natottaa ja kuka ei natota. Mua kiinnostaa ainoastaan, mikä on isänmaan ja Suomen etu ja sen mukaan toimitaan, oli nato tai ei.
No, siinä olet toiminut ulkoasiainvaliokunnassa nyt tämän vaalikauden. Sulla on varmasti aika paljon tietoa näistä asioista. Olisiko NATO-jäsenyys, lisäisikö se Suomen turvallisuutta tässä tilanteessa, joka on varsin kireä tällä hetkellä?
Tämä on vaikea kysymys, koska kokonaisturvallisuuteen liittyy niin paljon muutakin kuin sotilaallinen turvallisuus, siihen liittyy huoltovarmuus, siihen liittyy kaupankäynti, kyberasiat, hybridisodat ja muut. Ja tilanne on kuitenkin sellainen, että täytyy olla valppaana ja seurata, mihinkä se menee. On selvää, että myös Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on muuttunut huonompaan suuntaan. Ja tästä kieli Ukrainan tilanne. Baltian maissa on aika paljon jännitystä, jos se nyt suoranaista pelkoa, niin isoa huolta. Kyllä totta kai se vaikuttaa meihin. Sitten on selvä asia myös, että Ruotsin kanssa tehty puolustusyhteistyö, niin kyllähän silläkin joku motiivi ja tarkoitus on, eikä pelkät siniset silmät ja hyvä naapuruus.
Mutta kun Timo Soini tässä teidän ohjelmassa, ne turvallisuuspoliittisessa ohjelmassa todetaan, että kun katsotaan tämä nykytilanne, että NATO-jäsenyys ei lisäisi Suomen turvallisuutta. Niin, oletko siis sanotaan tästä nyt eri mieltä? Nyt tuolta kuulosti siltä, että olet sitä mieltä, että se lisäisi Suomen turvallisuutta.
Ei, vaan se sanotaan, että meillä pitää olla aina kaikki päätösvalta omissa käsissä, ei lisää, mutta ei se myöskään huononna.
Timo Soini, mikä on oma mielipiteesi NATOsta?
NATO on sotilasliitto, johon Suomi tällä hetkellä ei kuulu, ja Suomi tekee hyvää turvallisuuspoliittista yhteistyötä. NATOn kanssa harjoittelee, usein on rauhankumppani ja muuta, että se kuuluu osan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, NATO-yhteistyötä, että en mä siitä sen kummempaa mieltä.
Pitäisikö Suomen hakea NATO-jäsenyyttä?
No tällä hetkellä mun mielestä ei pidä. Meidän täytyy tehdä se selvitys ensin ja sitten katsotaan, mikä on selvityksen tulos, mitkä on selvityksen johtopäätökset. Ja sitten tässä on sellainen asia, jotta tämä voi mennä eteenpäin, niin kansan enemmistö, eduskunnan enemmistön pitää olla sitä mieltä. Tällä hetkellä näin ei ole.
Mutta laitaanpas käsi nyt sydämelle.
No siellähän se on aina.
Nyt se on siellä. Timo Soini, oletko ihan aidosti tässä tilanteessa, missä tilanne on kiristynyt? Oletko kallistunut enemmän NATO-jäsenyyden kannalle?
Mä en kallistu mihinkään, sillä jos näin iso mies kallistuu, niin se kaatuu. Että mä oon johdonmukaisesti aina isänmaan linjalla. Että se on totta, että tilanne on avoin. En mä oon pultannut ja puolue pultannut itteensä siihen tai tähän kiripuuhun ja järkevä puolue jättää pelivaraa ja meillä tässä sitä pelivaraa on.
Mitä siinä NATO-selvityksessä selvitetään?
No siinä selvitetään tietysti kustannuksia, kaiken näköistä järjestelmää, mitä me suomalaiset emme tällä hetkellä tiedä.
Sierlan paperissakin selvitettiin kustannukset aika tarkkaan.
No, eikö se aika hyvin jo selvillä?
No, puolustusministeriö tietää ne melko tarkkaan.
Onko NATO-jäsenyys siis kustannuskysymys? Että jos se kannattaa kustannuksen, niin sit mennään. Eikö se ole turvallisuuskysymys?
Se on kaiken kaikkiaan.
Voiko turvallisuuden laskea kustannusta?
Voi tietenkin laskea. Kaikkeen pitää laskea
40 miljoonaa oli puolustusministeriön arvio siitä niin, NATO-jäsenyyden suorat kustannukset.
On se aika pieni hinta turvallisuudesta.
Niin, teidän täytyy lähteä politiikkaan mukaan ja kansanedustajaksi ehdolle, jos tätä mieltä odette, mutta minä satun nyt tässä olemaan ja räppänät pidetään auki. Me halutaan katsoa kustannukset, mitä se liittoutuminen aiheuttaisi, arvioida niitä mahdollisuuksia, miten meidän lähiympäristö ja naapurit siihen reagoisi, mutta päätös on meidän. Meidän, jotka vaaleilla valitaan.
Nyt tentataan Timo Soinin NATO-kantaa.
Tämä on hyvä, että tentataan, koska,
kyllä,
koska minulla on mielipiteitä.
Tuleva hallituskumppani kenties keskusta, puhutaan vähän siitäkin Juha Sipilän mukaan. Tällainen vakaan Pohjolan vyöhyke on Suomen paras turvataa, että mä oon sitaatti Politiikkaradiosta. Ruotsin ja Suomen muodostama sotilaallisesti liittoutumaton alue on paras turvataja ja turvallisuuspolitiikan lähtökohta tästä eteenpäinkin. Allekirjoittaisitko hallituksessa tämän näkemyksen?
No ei toi mitään hullumpaa puhetta tuokaan, että...
Siis sotilaallisesti liittoutumaton alue. Eihän Suomi ole mikään liittoutumaton alue, mehän olemme EU-jäseniä,
niin,
Ruotsikin on EU-jäseniä.
Mutta me emme olla sotilaallisesti liittoutuneita sotilasliittoon.
Niin me ei kuluta sotilasliittoon,
aivan,
se on totta.
Me olemme poliittisesti
liittoutuneet. Mutta EUlla on ulkopoliittinen agenda.
On tietenkin, ja kun katsoo, miten se toimii, kun Mogherini ei kutsuta edes Minskin neuvotteluihin, niin mä en sen... varaa hirveän paljon lasta.
Eli tämä on hyvä näkemys, tämä Juha Sipilän näkemys.
Se on ihan yksi hyvä huomioon otettava näkemys. Mutta se, mitä hallitusohjelmaa minun mielestäni tässä asiassa pitää kirjata, on se, että tehdään NATO-selvitys, mutta ei tehdä mitään muita päätöksiä tältä osin. Ja sitten meillähän on neuvottelut ja ideat ja syventäminen kesken tämän Ruotsi yhteistyön kesken. Sitten meillä on YK-rauhanturvatoimintaa. Nyt me ollaan kouluttamassa peshmerga-joukkoja, kurdijoukkoja Irakissa ja sitten meillä on tämä ISIS nouseva ongelma ja muuta. Että tämä on laajempi
haasteita
kysymys. Haasteita riittää, mutta onneksi on hyvät miehet menossa puikkoihin.
Mutta nyt on tietenkin sitten toisinpäin niin, että Venäjä tuskin aplodeeraisi, jos Suomi liittyisi NATOon. Käännetään tämä toisinpäin, että muodostuisiko NATO-jäsenyystä itse asiassa Suomelle suurempi turvallisuusuhka kuin nykytilanne?
No en mä nyt menisi niinkään sanomaan, että Suomi on järkevä, kun se ottaa huomioon turvallisuusympäristön, mutta eihän Suomi päätöksiä tee sen takia, että kuka aplodeeraa ja mitä aplodeeraa.
Timo Soini, mitä ajattelet Venäjästä ja Vladimir Putinista, Venäjän kehityksestä? Huolestuttaako se sinua?
No... kyllä siinä on huolestuttavia piirteitä, esimerkiksi tämä Krimin pakkoliittäminen, Euroopan rajojen siirtäminen toisen maailmansodan jälkeen ensimmäistä kertaa väkivallalla tai sillä uhaten on kansainvälisen oikeuden vastaista ja se heijastuu koko Euroopan myös Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Putinia en pidä ollenkaan häilyväisenä persoonana enemmän.
Mikset?
Mä luulen, että hän on aika älykäs ja hänen komppaniansa ja esikuntansa, että Richard Milhouse Nixon harhautti tällä tavalla porukkaa kanssa olemalla aika robusti
eli
kaveri.
Eli onko Putinilla mielestäsi suunnitelma?
On.
Millainen?
Mikä se on?
Siinäpä se ongelma onkin. Että
me emme tiedä sitä.
Me emme tiedä
mikä
sitä.
Mikä on oma arvauksesi? Oma arvioisi, olet ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja eduskunnassa.
Kyllä. Putin sanoi, että Neuvostoliiton kaatuminen oli suurin geopoliittinen katastrofi pitkää aikaa. Ja Venäjällä on jonkinnäköinen trauma tästä Neuvostoliiton romahtamisesta. Ja Venäjä haluaa voimakkaaksi pelaajaksi kansainväliselle pelilaudalle. Ja se on myös sinne sitten rytinällä tullut.
Pelottaako tämä sinua?
En minä pelkää mitään, mutta järkevä ihminen ottaa huolet vakavasti.
No niin, nyt jäi kysymättä vielä johtopäätökset tästä kaikesta, mutta Timo Soini, aika loppuu.
Johtopäätös kaikesta tästä on äänestä perussuomalaista.
Ja radion kuuntelijat tekevät johtopäätöksen tästäkin vaalitentistä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos koko Suomeen.
Kiitoksia minunkin puolestani.
Yle Puhe. Politiikka Radio.